Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E hoxe vamos a empezar a información cos horarios dos clubes deportivos para poder informarse e inscribirse para os diferentes deportes. Comenzamos polo atletismo porque o Running Oleiros segue a dar un paso máis e así as categorías de base van a estar os martes e xoves de 6:15 a 7:15 na pista polideportiva dos Regos. De fútbol, bueno, xa non vale a pena falar porque existe unha amplísima oferta. Cada parroquia ten o seu equipo e atenden todas as categorías, dende biberóns hasta aficionados. Para informarse, só fai falta acercarse aos diferentes terrenos de xogo, onde ali serán debidamente informados. En baloncesto, de momento, temos a Agrupación Deportiva Valle Inclán Montrobe, que atenden tamén todas as categorías, tanto en masculino como en femenino, e para ser informado, a partir das 6 da tarde, están en Canide todos os días laborables. Decimos de momento porque nos hemos enterado de que pode haber un novo clube, o Tremóns, do que estamos a facer xestións para que veñan aquí e nos informen das súas actividades. Pasamos a falar de tenis e de pádel, onde hai dos clubes que ofertan estas modalidades deportivas: o Real Club de Tenis da Coruña e o Club de Tenis Caraval. En ambos clubes me parece que non é necesario ser socios do mismo para algunhas actividades. O de o Real Club Tenis da Coruña, o non ser socio ten un incremento do 50% da tarifa publicada na súa web. E no Carnaval tentaremos informarnos o que veñan eles a contarnos. En voleibol, a oferta está coberta polo Voleibol Oleiros e poden atopar información no pabellón do Valle Inclán, e ofertan incluso actividades extraescolares de 8 a 12 años. E ahora mismo teñen aberta unha promoción para os que queiran probar este deporte os martes e xoves de 6 a 8 da tarde. En natación temos dúas especialidades: a sincronizada do Club Acuático Oleiros e a natación polo Club Natación Oleiros. En remo, con dous clubes, o Marilleiros de Mera, que está a promover esta especialidade deportiva desde os 10 anos, e o Regata Salgado Perillo, que tenta formar unha tripulación femenina para a treiñeira como novas destacadas, xa que ambos atenden a todo aquel que se acerque por os seus locais sociais e que queran practicar este deporte. En patinaxe temos todas as especialidades aquí no concello, desde hockey a patins co Hockey Oleiros, patinaxe de velocidade en Carrabadeira, e na modalidade artística co CU Patinaxe Artístico Oleiros. Tamén temos oferta de esgrima co Club Centolos, que tamén oferta de endiniación, está na Casa do Pobodiñás o martes e venres a partires das 6 da tarde. E xa para rematar o alfabeto, tamén temos no concello oferta de xinaxia con a rítmica o Club Acordes e a artística co Cabi. Para informarse de todos os deportes poden acudir á páxina web do concello, na Concellería de Deportes, onde está a información dos webs dos clubes. E hoxe temos un invitado a todo un campeón de Europa, quinto clasificado no Mundial de Maratón, e podemos dizer que é o deportista máis laureado do Concello de Oleiros. Está con nós José Manuel Sánchez, que acaba de chegar de Brandenburgo, en Alemania, de disputar o Campeonato Mundial. Bueno, pero antes de nada temos que empezar por o principio, como non tuve en ocasión, cando fuxe el campeón de Europa, felicitarse por ser campeón de Europa, Vicente, vamos.
Hola, boas tardes. Moitas gracias por a felicitación.
Campeón de Europa e aquí en Pontevedra. Non se pode pedir máis.
Non, a verdade que foi un soño feito realidade, poder gañar unha competición de alta entidade diante da túa xente, no lugar onde entrenaches casi a metade da túa carreira deportiva, diante dos teus amigos, familiares, é algo indescriptible.
O sitio espectacular, e parece que Pontevedra se volcou en, no campeonato de Europa, ¿verdad?
Sí, a verdade que foi un éxito total, o 100%. Un éxito da organización, éxito da cidade, que se volcou no deporte, estaban as orillas do río cheas para ver a xente. Un éxito para nós porque gañamos tamén.
Gañaxe desfacendo os como se dice, hombre, os pronósticos que había eran que podían ser campeón vos ou outra parexa española tamén, non?
Bueno, os pronósticos eu creo que daban máis como favoritos os húngaros, que levaban tres temporadas sin perder unha sola proba. Pero nos primeiros compases da carreira logramos escapar coa outra embarcación española, sabíamos que éramos moito máis rápidos no final, nun sprint ou correndo, ao final fomos nós os que levamos o título.
Teño que agradecerche de que me mandaras, pusieras en Facebook a dirección donde se podía ver a carreira, como se chaman en este caso?
Streaming.
Non, streaming, non, quero decir a carreira como se chama cando en piragüismo. Regata,
campeonato do mundo de maratón, chamase regata, carreira.
Regata, carreira, o sea,
depende de onde.
Non ten un nome específico para.
A verdade que non.
Non. Eu pasei mal. Estuve en streaming, por certo que ofixeron ao grande todo, porque unha páxina web onde poñían os resultados, poñían transmisións en directo, era increíble, dous locutores informando, a pena que non sabía, vamos, que non entendo alemán, non, pero por lo demais, facendo entrevistas aos participantes, de maravilla.
Sí, estaba moi ben montado, a única pega é que esa pista é horrible para a práctica do piragüismo. É unha pista que dá sempre vento, sempre hai olas, ali nunca vai a gañar o mellor. Ali sempre vai a gañar o que mellor vaya con ese vento, o que menos lances desafortunados teña na carreira por hundir, por coller auga, por ese tipo de cousas, pero son os que poñen os cartos, teñen unha infraestructura deportiva feita ali, a Federación Internacional decide onde facer os campeonatos.
É curioso porque te digo que pasei mal porque iba desde primeiros cando me puse a facer a ciaboga, se dice ciaboga, non?
Sí.
Os avichedes un pouco, se os meteron polo medio e aí dicen, ui, iba desde primeiros e pasaste o ritmo que levabades, un ritmo perfecto. Parece como que aí foi cando empezaste un poquinho a flosear, porque de aí saliches de esa ciaboga, saliches de terceiros.
Bueno, foi unha regata moi, moi, moi complicada. Salimos moi ben situados. Casi todos os barcos que estaban en liña de salida viñeron a buscarnos a nós, como boa referencia, claro. Viñamos de ser campeóns de Europa e a xente vai a referencias que pensa que van a ir marcando a cabeza. O que pasa que un das embarcacións que veu a nosa estela, deu-nos na popa e deixou-nos mirando para atrás.
Sí,
fixou-nos o que se chama un gusano. E claro, xa no primeiro minuto de carreira, verte relegado a 13 ou 14 posición, pois xa te quita moitos folgos, pero que pasa que nos remontamos, preto da primeira ciaboga, enganchamos grupo de novo, pero nos volveron a dar, volvimos a quedar cortados. Despois fomos 3 ou 4 voltas en solitario, na cuarta volta enganchamos a cabeza de carreira.
Esa parte que foi a que estaba vindo eu, cando foi na ciaboga,
sí.
que se te meteron, ademais, dúas embarcacións, parece que os abrichedes un pouco, se meteron ali dúas embarcacións e perdichedes o ritmo, pasase ao tercer posto.
Ali o que pasou foi que íbamos 5 barcos xuntos, e houbo damas dobladas. A doblar as damas, houbo moitos problemas ali, houbo choques, houbo bastantes historias que, bueno, que son lances do deporte, pero que neste caso nos habíamos enganchado, non habíamos recuperado todavía, nos deron palos por todos lados, a verdade é que nos quedamos e punto, ¿no? Sin máis excusa.
Bueno, o quinto posto no mundial, que lle deron diploma? Me pregunto moita xente, dice, que lle deron diploma?
Nada, nin as gracias. Eres quinto do mundo e te vas pa casa. O único que leva premio é que leva medalla.
Agora a próxima cita, que lee? Empezas xa cos campeonatos de España.
A próxima cita, descansar.
Descansar.
Descansar sin data para poñarse a entrenar de novo, descansar, seguir os meus proxectos laborales, sobre todo descansar mínimo un mes. Despois de aí empezaremos a entrenar, a facer físico. E hasta marzo non hai obxectivos claros de campeonato de España.
Pois boas vacacións. Bueno, pero non podes iniciarlo hasta marzo, non? Tens que estar todos os días meterte...
Non, ahora, ahora en outubro, secuencialmente, intentaremos meter un poquinho de carreira, despois da carreira meter carreira a gimnasio, e a mediados de outubro empezaremos xa a tocar un poquinho de auga e empezar a entrenar de pouco a pouco.
Por onde vades andar? Por onde vas a andar? Por aquí, por Coruña?
Coruña, por... Oleiros, Betanzos. Oleiros e Betanzos é onde desenvolvo a miña vida.
Porque en Oleiros, pero en Oleiros non, digo para adestrar, adestrar, en onde vas a adestrar? Non...
Pois este ano tiña pensado cambiar un pelín de aires, entrenar en Betanzos como fago habitualmente, pero sí que facer dous ou tres sesiones a semana aquí na Ría do Burgo, pero salindo a entrenar desde o Club de Cambre, xa que Oleiros non ten instalacións deportivas para practicar piragua, é o mellor lugar para entrenar a Ría do Burgo. Ali no Club de Cambre dame cancha para facer o que queira.
Pero en Cambre, donde? Aí non é río, é a Ría do Burgo.
É a Ría do Burgo, pero no final, onde estaba a fábrica, ali hai pantalán, hai infraestructura para poder remar, para baixar, para subir, cosa que en Oleiros é máis complicada.
E a túa herencia, non tens pensado deixar herederos aquí en Oleiros da túa trayectoria? De decir, bueno, a ver si se un par de persoas, ou 4 ou 5, animarse a facer piragüismo aquí en Oleiros.
A ver, temos un concello que afortunadamente ten unha ría estupenda para practicar este deporte, pero non penso que haxa infraestructura suficiente para lanzar unha actividade, non hai material no concello.
Pero empezar de cero tamén é bom, non? Porque...
Sí, ti sabes que empezar de cero é bom, pero hai que empezar.
Unha pregunta... É o mismo adestrar aquí na Ría do Burgo, porque é agua salada, sí. E despois ir a agua dulce.
Pois depende. A agua salada ten unha ventaxa, que é moi rápida. Flota máis o barco, en teoría corre máis, pero na Ría do Burgo é máis duro entrenar, porque é mezcla de agua dulce. Con agua salada, hai corriente, hai mareas, é bastante vulnerable ao vento. E ten outra peculiaridade, que é moi baixa de caudal. Eso endurece bueno, moita palada.
Bueno, que tens que empezar a esperar, non? A que haya marea alta, marea chea para facelo.
Ou media, pero... Inda con marea alta, destaca polo pouco caudal.
Tamén participou a túa compañeira Nuria, non? Nuria Villacé.
Sí, que foi mundial, e bueno. Quedaron nunha duodécima posición... E bueno, non moi satisfeitos, pero é o que hai, deporte, despois de remar xa está feito e hai que pensar noutra cousa.
Hai que prepararse para a seguinte, xa.
Claro, pero bueno, a seguinte xa che digo, é o descanso.
Descansa hasta marzo.
No, hasta marzo de competir, pero de entrenar hasta octubre.
Non será moito tempo. Non te tira...
No, créeme que non, que levas 11 meses seguidos entrenando... Baixo presións, queres ganar, queres facer as cousas ben, no meu caso compatibilizando traballo e adestramentos, chega un momento que fai falta.
Fai falta relaxar
sí,
un
parar en seco, parar e decir, deixa que o corpo se regenere, e xa dentro dun mesiño volvemos a darlle.
Porque tiñen interés novo, non? Para practicar en todo o piragüismo, porque... hasta que idade se pode estar na élite do piragüismo?
Pois mira, o campeón do mundo ten 40 anos.
Ui, o sea, te queda moito todavía.
Sí, bueno, todo depende das gañas e do tempo que queras invertir en entrenar. E do pouco que queras retirar.
E o apoio que teñas económico, porque claro. o tempo, se vas a invertir tempo, tens que ter tamén un apoio económico para dedicarte a eso.
Ese é o principal hándicap que temos todos. Xa non é o que deixas de gañar cando estás entrenando. Ou os cartos, os poucos que gañas. Sino é o que deixas de traballar noutros sitios as horas que invirtes entrenando. E despois, aparte, o ocio, que che quita ter que descansar, ou non poder sair, ou non... Ese tipo de cousas.
Pero es deportista de élite galego, non?
Si, sí, eu son Degan.
E de España tamén.
Eu reconocido Degan é deportista galego de alto nivel, deportista nacional de alto nivel e de alto rendimento.
Por eso, entonces aí non hai axudas.
Non, directamente non.
O sea, que é un diploma.
Non, tampouco.
O sea, non te dan ni diploma, pero si sales nunha lista, dice que te...
Estás novo, estás incluído, como un rexisto de deportistas, tes as túas ventaxas fiscales, e tes as túas ventaxas ahora se queres estudiar ou se queres entrar nun proceso de oposición con medio punto de bonificación, pero pouco máis.
Pero me digas que os deportistas de alto nivel que non teñen unha aportación económica para que, bueno...
Cero. Cero. Directamente cero.
Non me podo creer.
Directamente cero. No meu caso, si no mundial colles medalla, tes o premio metálico da medalla e tes unha beca mensual. Se non colles medalla, cero.
O sea, que
buches... E todo supeditado ao número de participantes. Se non hai 15 C2s na auga, non cobras.
Ah, o sea, que está, que moi ben. O sea, que encima supeditado o sea, os demais.
Sí.
E Tono Campos, porque Tono Campos é Policía Nacional, o teu compañero, non?
Sí, Tono é policía.
Tono, su campeón do mundo. Me parece que tamén vi un pouco de como adiantaron, iba de primeiro e adiantaron, me parece que foi na reta final, non?
O que pasa que claro, vas a unha pista con unhas condicións climatológicas tan adversas que enfrentaste en desigualdade de condicións. No caso de Tono, que pasou? Que é un deportista que mide 1,70 m, pesa 68 kilos, e se enfrentaba precisamente a un tipo de 1,75 e 85 kilos. Que pasa? Que nas condicións de tanto vento o húngaro non era tan vulnerable. E o desgaste muscular que tivo que facer Tono para estar con él era moito maior ao que tiña que facer o húngaro. Entonces non vou a decir que o húngaro ganou por eso, pero sí que nunha regata de tantos quilómetros, de tanto tempo sobre a canoa, é algo que é moi, 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 moi decisivo.
Sí, porque Tono Campos, precisamente quizás que o día seguinte foi un esforzo, eu vin cando adiantou o húngaro, me parece que era o que quedou de primeiro, non?
Sí.
O adiantou pues, prácticamente chegando a meta. Ese esforzo quizás influiu bastante despois no día seguinte, non?
Pois eu son dos que pensa que non, que sí que déixate un pouco máis cansado, pero eu penso que as circunstancias de carreira son as que foron, e si desde a salida houbéramos enganchado coa cabeza sin tener que facer sobreesforzos, outro galo cantaría.
Ahora mismo a Federación Española de Piragüismo me imagino que terá feito para clínicas, non? Para que reunir vos os piragüistas para practicar, etc.
No, nos entrenamos todo ano solos, por cuenta ajena.
E como facedes? Porque, bueno, estás nun clube.
Sí, eu estou nun clube, no Obregón do Grove.
Sí, cambias, antes estabas aquí no
Río de Betanzos. Estaba no Río de Betanzos, ahora estou no Obregón.
Que te pasaste para... Porque todo non está tamén no Obregón, non?
Sí, paséme porque chega un momento que competindo por diferentes clubes os campeonatos de España non suman para o noso palmarés. Unha, paséme por ese motivo, e dúas, paséme porque é un club con maior potencial económico e hai certas cousas, certas vantaxes.
Facilidades para viaxar, claro.
Non para viaxar, para que te cubran. Eu teño moitas semanas ao ano a disposición unha furgoneta, unha motora, solo para min, para meu entrenador, unha tarjeta Visa con cartos para gasolina, para o que faga falta. Síntome un pouco máis cuidado, non decir cuidado, si protexido.
Sí, porque a Ría de Betanzos, pero a labor que fixechedes aí na Ría de Betanzos, con ese exemplo que dixedes, quedou tamén plasmado aí, porque vexo que vai subindo para arriba tamén a Ría de Betanzos.
Sí, teñen unha boa base na que teñen bons cativos. E bueno, tamén lles dou un gran empuxón ficharon dous compoñentes do K4000 que foron aos Xogos Olímpicos. Ainda que sean de fora, eso queiras que non o pobo genera expectación e ganas de querer practicar deporte.
A mí me chama a atención de que dicen deporte minoritario, pero cando vexo, bueno, teño un vicio que mirar as páxinas web, e cando vexo de campeonatos de piragüismo, por exemplo, en tal sitio, e vexo que vai unha cantidad de xente tremenda a competir aí. Donde está esa xente que non se ve? Porque non ves, por exemplo, a Ría do Burgo, non ves moita xente remando por aí, non...
É un deporte, eu non diría minoritario, é un dos 5 deportes que máis licencias deportivas move en Galicia, o piragüismo. Que pasa? Que nas Rías Baixas sí que é verdad que está moito máis asentado, moito máis arraigado. E no norte non temos unhas condicións tan boas como no sur, nin infraestructuras para poder practicalo.
Claro, porque ahora aquí está Breogán, hay otro máis por ali que...
Ali está o Callatudense, está o Breogán, en Pontevedra hai cinco clubs, está Ponte de Sures, está Catoira, Rianxo...
Tamén é estruturado o país da zona sur de Galicia, non? Con sí, esas rías quietas que é máis favorable para facer...
Son rías máis tranquiliñas, con menos cambiante de marea.
Con máis profundidade.
Sí. Ainda que a ría de Pontevedra é moi parecida a do Burgo, pero, bueno, é unha zona super... recollida do vento
Sí, bueno, aquí sales do Burgo e estás en mar aberto, o sea, aquí claro, non é o mesmo.
O que pasa que en Pontevedra o que teñen é moi boas instalacións. Teñen moi bo gimnasio, teñen ergómetros, teñen un hangar perfecto para deixar as piraguas. Bueno, aquí na Coruña hai un club que se chama Xubias, que é onde empecé eu, pero sí, non vexo que explote moito a actividade, a verdade.
Pero sigue existindo o club de Xubias.
Existen, pero eu non os vexo máis alá das ligas provinciais.
Ah, porque a Xubias era precisamente antes de Perillo, me parece que era
foi o pioneiro en remo.
Foi o pioneiro en remo aquí. Había tamén no Club do Mar, me parece, na Coruña.
Sí, sí, sí.
Había, precisamente estuve lendo algo das señeiras de aquí e era Perillo, a Xubias, e a Xubias era... Bueno, aparte tampouco hai población nas Xubias.
Non, pero ahora que lles cambiaron a instalación a Oza... debería estar ese deporte un pouquiño máis instalado na ciudad. Non está. O mismo que pasaría en Oleiros. Oleiros ten as condicións perfectas para practicar este deporte, pero...
Quizá que será ahora o Remo, o Banco Móvil... Porque son diferentes federacións, non? O
sí,
Remo e o Piragüismo son diferentes.
Totalmente diferentes.
O sea, de que non teñen nada que ver.
Pero algo destacado é que todos os lugares onde se fai Remo en Banco Móvil hai vos piragüistas. Excepto na Ría do Burgo.
Pois xa sabes o que tens que fazer. José Manuel, ahora que tes tempo... fai unha labor de divulgación do piragüismo. Móvete para ver si, por exemplo, no Club de Regatas Perillo dicen, bueno, vamos a ter unha sección de piragüismo.
Eu penso que sou incompatible hoxe por hoxe.
É incompatible o Banco Móvil co piragüismo?
Para as persoas é incompatible, pero para os clubes a forma de pensar dos clubes de remo é totalmente diferente aos clubes de piragüismo. Non hai ningún que faga esa doble labor. Penso que en Oleiros non vai ser o primeiro sitio.
O sea que non hai, os clubes de remo normalmente non teñen, solamente se dedican a remo, non a piragüismo.
Sí, polo habitual, sí.
Ah, pois non sabía eu. Bueno, planes de futuro, José Manuel, que queremos, o día menos pensado, onde metes as medallas, os trofeos que tes, xa terás...
Esas fai miña nai conta delas, eu chego, deixas na casa e xa ela...
Un día viñeches aquí e traías as medallas, non sei como podías con elas.
Bueno, esas eran as do Campeonato de España dese ano solamente.
Sí.
Pero, bueno, os próximos obxectivos, pois, o ano que ven... siguen sendo os éxitos primordiales, o europeo e mundial. O Campeonato de Europa vai ser en Portugal, en Gaia, en Crestuma, e o mundial vai ser en Sudáfrica. O sea, que temos por diante un ano duro dos entrenamentos e un ano duro de búsqueda de sponsors, que algo que me gustaría decir que é moi importante, ao non traer medalla do mundial, non temos a viaxe financiado ano que ven. Temos lo que cubrirnos.
Ui, vaya problema. Bueno, habrá que buscarse a vida.
Hai que buscar.
O matrimonio non te pasará como Brad Pitt e Angelina Jolie, non? O matrimonio ese Tono Campos, José Manuel Sánchez, sigue adiante.
Sí, esperemos que sí, non? Ainda non temos falado nada, pero entre nós non hai problemas. Sabemos como estaba o barco antes de ir a Alemania de preparado, estábamos nun dos nosos mellores momentos, e bueno, ahora que anda xa que empezar a temporada, faremos unha ceniña, iremos un día tranquilo sentar e diremos... Bueno, que? Mais non? Pois sí.
A seguir. É como teu irmán. Así o definiste ti moitas
veces. Sí, é meu irmán. No, quero como a tal.
Vale, José Manuel. Bueno, pois, ha sido un placer como sempre a seguir adiante.
Vale.
Que eres o campeón de Europa ou sú campeón do mundo da anterior, fora no ano 2015, non? Que,
14. 2015 e terceiro.
Sou campeón do mundo. Eres o, pa min, o deportista máis laureado aquí do Concello de Oleiros.
Pois agradezo.
Enhoraboa.
Moitas gracias.
E a seguir adiante.
Gracias.
Pues hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva, o programa de deportes de Radio Leiros. Grazas por estar aí, e ya recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiro na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Esperamos de novo aquí en Radio Leiros, 101.5 FM, xa saben,
martes e vernes ás 2:30 da tarde.